案内されるんだ。案内されるんだ。
On hea anda, kui küsitakse, aga parem on anda küsimata, mõistmise läbi. Ja heldekäelisele on andmisest suuremaks rõõmuks otsida seda, kes võtab vastu. Ja on siis midagi, mida saaksite enesele pidada. Kõik, mis teil on, tuleb ühel päeval anda. Seepärast andke praegu, et andmise aeg oleks teie ja mitte teie pärijate päralt. Sageli ütlete te, ma annaksin, aga ainult väärilisele. Puud teie viljaaias ei ütle nii, ega karjad teie karjamaal. Nad annavad, et elada, sest endale hoida tähendab hävida. Tema, kes on väärt vastu võtma oma päevi ja öid, on kindlasti väärt kõike muud teilt. Ja tema, kes on vääriline jooma elu ookeanist, on vääriline täitma oma karikat teie tillukesest jõest. Tere, head raadiokuulajad! On jälle andmisrõõmu saate aeg ja stuudios Kristel Põder ja Urmas Nagel. Ja täna me püüamegi leida vastuse küsimusele, kuidas siis jõuda selleni, et anda teisele inimesele ilma küsimata mõistmise läbi.
Jah, eks võib-olla on mõned raadiokuulajad, kes on eelmisi saateid kuulanud, hakanud küsima ka seda, et teakene küll. Vaikus, süvenemine, lahtilaskmine, müradest eemaldumine, et see kõik on ju tõepoolest positiivne hää ja õige. Aga kuidas see kujundab mind kui kristlast? Kuna meie raadiokuulajate hulgas on ilmesti suur osa neid inimesi, kellel on seos Kristusega, vähemasti usuga, kuigi loodetavasti on ka teisi, siis see küsimus, ma arvan, võib kergesti tulla inimesel. Ja võib-olla siin tulebki kõigepealt rääkida ka sellest, et kõik, mida me teeme vaikuse nimel, ei ole eesmärk omaette. Meie eesmärgiks on siiski leida rohkem ruumi endale Jumalas ja tunnetada Jumalat, mõista ennast rohkem. Anselm Grün on ühes oma raamatus öeldud, kui tunnetame end vaikuse ruumis, siis see on ruum, kus võime end kodus tunda, sest saladus ise elab meis. Sest seal, kus meis elab Jumal, on juba praegu taevas, mis meile kingib siin võõrsil olles kodu. Nii et võib-olla võikski üheks põhjuseks öelda, et ka läbi vaikuse me otsime tagasi teed koju. Vahel ma olen küll niimoodi mõelnud, kui oma vaimuliku praktikas pean kuulama inimesi, kes minu jutule tulevad, oma murede ja probleemide ja hädadega või pattudega, et võib-olla esimene samm, mis nad võiksid teha, on see, et vaikseks jäädes tajuda, et tegelikult ka sellel hetkel, kus nad on oma probleemide ja hädadega silmitsi, on tegelikult neis see püha ruum, see kodu, see taevas. Me ei ole selles mõttes ainult taevateed käijad, et kusagil kaugel eemal on see eesmärk ja sinna me rühime vaevaga, valuga, ristikandes, vaid et see taevas on meie jaoks juba siin olemas, kui me ta üles leiame ja vähemasti meie usume, et see üles leidmine võib olla selles ruumis meie südames, selles vaikuse ruumis või kus Euagrios Ponticus ütleb, et see on Jumala koht või rahuloomise paik, lepituse paik meie südames, see püha ruum.
Jah, ja kui meie südames see lepituse rahupaik on olemas, siis ilmselge tagajärjena muutuvad ka meie inimsuhted, meie mõistmise kvaliteet. Sest see igal hetkel, kui me teist inimest kohtame, saabki tegelikkuseks see lepitus ja see rahu, mis on meis, kandub ka teisele. Ja mitte ainult rahu ja lepitus, vaid ka ma tooksin esile ühe aspekti, mis kindlasti tekib, on tähelepanelikkus. Tähelepanelikkus enda ja Jumala ja teise suhtes. Ja kui me juba paneme teist tähele, kui me teist kuulame, meil eelmine saade oligi ju peamiselt kuulamise kohta ja see harjutus, mis me andsime kodus tegemiseks neile, kes seda soovisid või soovivad, oli ka kuulamise kohta väga lihtne harjutus ja ma loodan, et need, kes seda tegid, kogesid nii mõndagi. Ja üks nendest kogemustest võis olla see, et te muutusite tähelepanelikumaks. Te kuulsite võib-olla neid helisid, mida te varem ei olegi kuulnud või mis on kogu aeg olemas, näiteks hingamise hääl või südame tuksumise hääl, mis on eluliselt olulised, aga mida te tavaliselt ju tähele ei panegi. Et siis meelte teravnemine ja tähelepanu suurenemine on see, mis vaikuses tekib. Ja võiks öelda, et see on üks nendest eesmärkidest, mida me vaikseks jäädes ka võiksime taotada. Sest vaikus, absoluutne vaikus iseeneses ei ole midagi, eriti väline absoluutne vaikus. Me tegelikult ei saa selles maailmas leida peaaegu paika, kus oleks absoluutselt vaikne, võib-olla ainult isoleeritud katseruum psühholoogilistes eksperimentides. Ka ütleme, sügavas metsas, kus ei lähe üle lennuliinid või inimesed elavad kaugel ja maanteed on kaugel, ikka on seal mingeid hääli.
Jah, sest isoleeritud süsteemis võib ju kõik olla võimalik, aga eesmärk on alati väga oluline. Et hiljuti oli kuulda sellest, kuidas tehti eksperiment nendega, keda tahetakse lennutada Marsile. Ja nad olid üle aasta siis väga väikeses ruumis, valmistusid seal just see eesmärgiks oli see, et üksteist paremini tunnetada, vaadata, kuidas meeskond üldse selle välja kannatab, selles kitsas ruumis olemise, noh, kõik see psühholoogiline osa. Ja üks asi, mida üks teadlane hiljem märkis, ja ma arvan, et see on võib-olla päris oluline ja kasulik teada oli see, et mis takistas nende inimeste, kelle suhted läksid kõik väga komplitseerituks aasta pärast muide, küllaltki komplitseerituks, oli see, et nad olid pühendunud eesmärgile, ütleb üks teadlane. Sest nende see koos olemine, nende see piiratus, teadlikud vaikuse hetked, mida seal ka läbi viidi, kus nad ei vestelnud oma vahel. Ja seal tehti erinevaid katseid nendega. See kõik oli siiski, kõik teadsid, et sellest sõltub, no kas või see, et kas ma saan lennata või mitte. Ja no see eesmärk, mille nimel nagu teele minnakse, oli nii suur ja võimas, et tegelikult kõik asjas osalejad tunnistasid, et nad hetkekski ei suutnud nagu väljuda sellest eesmärgist, analüüsimisest, ise enda analüüsimisest ja nad olid kõik natukene kogu aeg hirmul, kas nad saavad sellega hakkama. Nii et selles mõttes, et kui me ka loome kõik võimalikud tingimused, et müra kusagilt pole kuulda, ei tähenda see vaikus selles mõttes, millest räägivad noh, kõrbeisad, müstikud, usu müstiline traditsioon ja mida me tahaksime ka teiega praegu vahendada.
Sest ma veel rõhutaksin, et absoluutne vaikus, väline vaikus ei ole eesmärk omaette ja isegi selline sisemine vaikus ei ole meie eesmärk, mida me kristlike meditatsiooniharjutusi tehes püüdleme, vaid selle läbi ikkagi olla avatud Jumalale, õppida tundma paremini iseend ja see läbi olla ka parem inimene teiste jaoks. Siit ma tuleksin tagasi selle esialgse teksti juurde veel, et sa nimetasid oma mõtetes seda, et üksteise tunnetamine neljaks paremaks. Et inimesed, kes teevad selliseid harjutusi koos, vaikivad koos, nende tunnetus muutub teinedise suhtes. Nad ilma sõnadeta saavad võib-olla isegi rohkem aru ja mõistavad teist, kui sadu sõnu kasutades. Ja ma olen mõtelnud, et millest see siis tuleb? Kas see tuleb sellest, et tihti peale me siiski sõnu kasutades nagu räägime mööda või sõnad võivad saada vahel takistuseks mõistmisele. Ja kas see on siis sellest, et meis endas, et me ei ole nii head oma sõnumi edasiandjad või teises inimeses on mõned takistused või on meie mõlema vahel veel selles ruumis midagi, mis häirib ütleme selle jõudmist, mida meie väljendame teise inimeseni. Ja kuni selleni välja, et tegelikult ju sõnad alati püüavad midagi väljendada, mis mingis mõttes on nagu lõpuni väljendamatu. Nad on ikkagi märgid, me oleme sellest kukku leppinud ja meil on siiski igale sõnale natukene erineva varjundiga tähendus. Meie erinevad elukogemused selle sõnaga seoses, erinevad situatsioonid, kus me oleme seda kasutanud, annavad sellise väga individuaalse värvingu sõnadele. Ja seetõttu võivad sõnad olla eksitavad, kuigi ütleme tänapäeva psühholoogia väga palju, nagu ütleb, et räägime ja siis me saame üksteisest aru. Mingite küsimuste või probleemide lahendamisel kindlasti ongi nii, aga ma usun, et vaikimisel on tegelikult inimeste vahelises suhtlemises ja mõistmises palju suurem roll ja võimalus, kui seda võib-olla praegusel ajal kasutatakse. Ja ma arvan, et need vanad kõrbeisad ja kloostrielanikud on selle sajandite vältel siiski läbi proovinud ja ära tajunud, et siin on sellised kommunikatsiooni võimalused, mida sõnu kasutades lihtsalt ei ole ja ma ei vastandaks neid kumbagi tegelikult teine teisele. Ühed on ühel hetkel omal kohal ja teine on teisel hetkel omal kohal. Ja kui me neid teadlikult ja oskuslikult saame kasutada, siis meie elu on selle võrra rikkam. Ja ma tahaksin loota, et nii mina ise kui ka teie armsad raadiokuulajad mõtlete selle üle ja proovite oma elus neid mõlemaid.
No on öeldud ka, et sõnad on nagu eesriie spontaansuse ja intuitsiooni ees. sest sõnad tähendavad alati seda, et me analüüsime, me püüame väljendada täpsemalt. Tihti peale me on sõnad seotud ootustega, me eeldame, et meie sõnum jõuab kohale, me püüame taibata, mida auditoorium meilt ootab või see üksik inimene. Et nad on nagu eesriie selle spontaansuse ja intuitsiooni vahel ja see sõnastamise vaev on vahel nii suur, et meil jääb muu kõne kuulmata. Et see on umbes midagi nii, nagu ühes raamatus on toodud näide sellest, et inimene jalutab kaunis roosiaias. Ja mis moodi ta seal roosiaias võib olla? No, ütleme, et ta on selline asjatundlik huviline, uurib, mis sort on, vaatab, kuidas need õied välja näevad, on nad pikad, on nad lühikesed, ta võib süveneda sellesse. Ja kui see toimub koolituse raames või tahab aetnik endale kindlat sorti osta, siis on asi igati asjakohane. Tõepoolest kaup tuleb üle vaadata, läbi analüüsida ja vaadata, et kas ta minu peenral ka kasvama läheks. Aga roosiaias võib ju absoluutselt teistmoodi olla. Nii et sa üleüldse mitte ratsionaalselt asjale ei lähene, vaid lased roosidel endaga kõnelda. Oled lihtsalt nende seas, ilma midagi mõtlemata, midagi analüüsimata. Ja tegelikult nii pääseb sügavamale, sest roosidel on tegelikult nagu kogu loodul, mis on Jumalast, on oma sõnum meile. Ja me võime äkitselt taibata no näiteks üks olemist Jumalaga, mida me mitte kunagi sellisel moel ei taipa, kui me analüüsime õie pikkust, värvi, sorti ja püüame teada saada, kes täpselt oli selle aretaja, kus ta elas ja kuna ta ära suri. Aga kui me laseme täielikult kõnelda sellel ümbritseval, lihtsalt sellepärast, et ilul ja roosil on meile midagi öelda, siis me võime saada juurde enda ellu mingi täiesti uue tunnetuse ja uue teadmise, mida ilmsesti ongi sõnadega üsna lootusetu väljendada. Võib-olla muusikas ja poeesias jõutakse sinna lähedale, aga seegi pole päris kindel. Nii et ma arvan küll, et sõnadele tuleks anda oma õige koht. Et meie tarkus peab seisnema selles, et ära taibata, kuna ma pean ütlema selle sõna, mis kasvatab, elustab, kinnitab, julgustab, nagu Paulus räägib. Ja kuna ma pean kinkima teisele inimesele ise endale selle ruumi, kus see, mis ei artikuleeri ennast, minuga kõneleb. Ja kahtlemata vähemasti lääne ühiskonnas ja meile tuntavas traditsioonis on siin tasakaal paigast ära. Ja ka ütleme, kõik võimalikud nõustajad, perenõustajad ja teisedki on järjest enam hakanud kõnelema ka sellest, et üks põhjus, miks suhted ei ole kuigi head ka lähikonnas, on tihti see, et me ei kingi üksteisele vaikuse ruumi. Me ei lase inimesel tunnetada maailma, nii väikest kui suurt maailma ja mida see temaga kõneleb. Me astume sinna vahele oma sõnaga selgitades, analüüsides, vaieldes, no ükskõik mida. Aga see on minu jutt temale. See on, mis ma olen pannud sõnadesse, sümbolitesse, mis on alati kaugel tõest ja mille kohta kunagi ei saa kindlust olla selles, et need on just need sõnad, mida teine inimene vajab selles situatsioonis. Nii et julgemini seda sõna ja vaikuse tasakaalu püüelda.
andmisrõõm .
Te kuulete saadet Andmisrõõm ja stuudios on Urmas Nagel ja Kristel Põder.
Me rääkisime tasakaalust sõnade ja vaikimise vahel ja üks võimalus seda tasakaalustada ongi meditatsioon. Kuna meie mõtted, mis on verbaalsed, sõnalised, on mingis mõttes vaheseinaks meie ja reaalsuse, meie ja teiste inimeste vahel, sest need mõtted ja sõnad, mis me kasutame juba selle reaalsuse kohta, ei pruugi olla tegelikult see sama, mis siis, kui me ilma sõnadeta, ilma hinnanguid andmata, nagu nahatult kogeksime seda, mis on meie ümber ja ka teisi inimesi. Siis meditatsioon pakub selliseid hetki, kus me kõigepealt õpime tundma seda, kuidas see mõttemaailm üldse töötab. Seda, et me ei ole oma mõtete, oma tunnete peremehed, mida ka esimese saate harjutus ilmselt teile võis kogemusena anda, et te saite aru, et tõesti see, mis minu peas toimub, on nagu oravad puus või lihtsalt virvarr, et seal puudub tegelikult arukus ja selgus, et meditatsiooni harjutusi tehes me õpime tegelikult ühelt poolt tundma oma mõttemaailma ja teiselt poolt rohkem olema ka selle peremehed, et me mõtleme siis, kui me soovime ja mõtted ei tule meile pähe siis, kui me ei soovi, noh, näiteks ei hoia meid tunda üleval ärkvel voodis, vaid me oskame õigel hetkel nad saata sinna, kus nad tulevad. Ja siin kohal ma julgeksin soovitada paari raamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud. Üks on Benediktiini munga Anselm Grüni raamat Vaikimisest ja selle on välja annud Johannes Esto Ühing. Kindlasti on seda saada suuremates raamatupoodides, Tartus ka Pauluse raamatupoes. Ja teine raamat on Anselm Grüni ja Meinhard Tufneri Vaimsus hinge sügavusest, mis on ka Johannes Esto Ühingu välja antud. Ja kahjuks seda enam müügil ei ole, aga seda on ka suuremate linnade suuremates raamatukogudes täiesti saada. Need raamatud räägivad, ütleme, lisaks sellele, mida meie oma väikese piiratud saatajaga jõuame teile tutvustada. Nad räägivad samadel teemadel ja võib-olla rohkem näiteid tuues ja sellist ajaloolist ja muud konteksti siia juurde andes. Ja kindlasti nad käsitlevad seda, mida meie ei jõua oma saates käsitleda. Meie võime lihtsalt tekitada teis huvi selle teema vastu, aga et sellega sügavuti minna või sellest midagi rohkem teada, et selleks me soovitame raamatud Vaikimisest või Vaimsus hinge sügavusest.
Mediteerimise üks vilju on kindlasti see, et ta muudab asjad lihtsamaks. Ja õpetab meile ühte väga olulist asja, et elu põhi väärtused ja põhiasjad on üsna lihtsad ja need on sarnased inimestel. See kogemus tuleb just, kui me laskume oma hinge sügavusse ja küsime, mis on siis meie elus, no see tõeliselt oluline. Ja kui vahendada hiljem neid kogemusi kas või teistega, kes on midagi taulist läbi elanud, siis võime me aimata, et need on vägagi sarnased. Nii et selline lihtsuse taotlus, noh, me kristlastena võiksime ka öelda, alandlikkuse kasvatamine on üks meditatsiooni vilju, kuna me sellel hetkel tõepoolest ei taotle midagi kellegilt. Me ei tegele mingit erahuvidega ega analüüsi oma homset päeva ja seda, kuidas ma saaksin ennast paremini teostada või suuremaid võite saavutada, vaid me lubame olla mingis mõttes endal just kui äsja ema ihust välja tulnud. Me oleme Jumala lapsed ja see on ainus tõsi asi, mis on hetkel tähtis. Et see on, ütleme, minu meelest üks meditatsiooni häid vilju, ja teiseks ma tahaksin kindlasti mainida intuitsiooni kasvamist. Sest õppides kuulama enda südant, õppides eraldama terasid sõkaldes oma südames ja peas, me tegelikult anname ruumi teistele ja anname ruumi jumalikule intuitsioonile. See on see, mis sõnadesse ei mahu, aga mis on olemas ja mis on ülioluline, et selle ära tundmine avardab inimese südant ja üks vaimulik autor on isegi nimetanud seda armastusele ruumi tegemiseks, kui ta on meditatsioonis, kui ta on vaikuses. Mõni aeg tagasi ma vaatasin ühte päris head filmi kartuuslastest, kes ainult vaikivad. Ordu, kus on vaikimise armastus väga suur ja peaaegu üldse räägite aastas, korra tehakse väljasõit, siis minnakse loodusesse, vahel ka nädala lõpus, nii et neil on selliseid tunde, aga muidu tegelikult mingisugust omavahelist suhtlemist ei ole. Ja siis sellelt priorilt küsite, et noh, et kui te mõne sõnaga ise loomustaksite, et mis teil siin toimub. See oli üldse huvitav asi, et kõigepealt need, kes lasid sellest filmi teha, operaator ja regissör võttis ühenduse kloostriga, ütles, et me ei ole praegu valmis. Ja siis 16 aasta pärast helistas prior regissör ja ütles, et noh, ta võib nüüd tulla, et me nüüd oleme valmis, et ta võib nüüd filmi teha, kaheosalist filmi ja siis ta tegigi kõike elas seal pikemat aega, erinevad aastaajad, erinevad tööd, mis seal olid. Ja siis ta selle priori käest ka küsib, et noh, mis see siis on, mis teil siin siis on. Nii nagu ilmselt küsiks peaaegu iga inimene. Ja ütles, et noh, et me õpime üksteist tundma, kuulama ja armastama. Ja tõepoolest seal filmist tuleb välja, kuidas isegi üksteise abistamine toimub tõepoolest just kui õhust võetakse neid ülesandeid, noh, pannakse tähele, et vana mees seal aias kaevab, noh, vana mees ei jõua väga hästi kaevata, aga noh, see on tema hool ja vaev, aga noh, õigel hetkel jõuab keegi appi, õigel hetkel toob keegi puud, näidatakse väga põhjalikult, kuidas uuele mungale õmmeldakse rüüd, üks vend, kes on siis selline õmbleja oskustega, millise tähelepanuga ja millise keskendatusega ta seda teeb. Ma arvan, et seda noh, kohtab harva õmblusateljeedes, kus kindlasti tehakse väga head tööd, kuid midagi oli seal täiesti teistmoodi. Ja võib-olla üks fiili sellel filmil, noh, selle filmi peale jutt läks, aga minu meeles on praegu selle jutule päris hea illustratsioon, ongi see, mis tundub uskumatu. Me muutume tundlikumaks. Me astume üksteise ellu ja üksteise kõrvale ilma egoistlike kaalutlusteta. Meil ei ole hirmusid. Kuidas teine reageerib, kas ta saab ikka aru, et ma nüüd teenin teda ja et ma nüüd armastan teda ja kas tal, et mul ei ole mingit tagamõtet. Ja noh, nagu kõik need asjad meie juures on, kõik need asjad sealt on nagu välistatud. Ja välistad just sellepärast, et on teravnenud tundlikus ja intuitsioon. Ja noh, loomulikult, kartuuslasteks, selle on omaette elustiil väga vähestele, me elame aktiivses maailmas, ma usun, enamus meist raadiokuulajatest, kuid see ei tähenda. Just meie vajame selliseid vaikuse kogemusi täpselt sellel samal põhjusel. Sest mingis mõttes on meil veel raskem üksteisega, kuna sellist keskkonda me lihtsalt mitte mingil viisil ei saa luua. Aga see ei tähenda, et me ei vaja seda. Et me ei vaja tundlikkust, et me ei vaja intuitsiooni ja et me ei vaja sellist teenivat armastust, kus me oleme suutnud tõepoolest ennast tahaplaanile jätta. See on ju tegelikult see, mida me armastame kristlastena toonitada, et me armastame tingimusteta ja noh, nii edasi. Ega sellega me hästi toime pole tulnud. Igatahes minu selline mõte on küll, et see on, meditatsioon on ka üks võimalus selliseid asju endas arendada. Teadlikult arendada ja harjutada.
Ja see saab lähtuda nagu sellest äratundmise punktist, et mul on vaja midagi arendada, et ma ei ole veel täiuslik, ma ei ole ideaalne. ja ka võib-olla kas siis vajadust või , või uudishimu teada saada, et mis minus on veel või mis veel on võimalik või , või kuhu Jumal tahab mind juhtida või kelleks ta tahab mind, mind kasvatada, sest üks oht on nagu selles, et me oleme ikkagi, me oleme loonud mingi kindla pildi ise endast ja kogu aeg nagu taast oodame seda, et me oleme sellised, 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 me oleme, meie identiteet on säärane ja koosneb nendest aspektidest. Meditatsioon on nüüd niisugune asi, mis tegelikult hakkab mingis mõttes murendama kindlat sellist mina pilti. Sellepärast, et mediteerimise ajal tihti peale langeb valgus mõnele sellisele küljele meis, mis on tegelikult tavaliselt meiest varjul, hämaras või, või, või pimedes või, või, või loori taga. Ja üht äkki me saame teadlikuks või, või, või Jumal näitab meile mingit aspekti meie juures, mida me kas siis hea meelega ei tahaks üldse vaadata või siis üle üldse me oleme üllatunud kas või, või heas mõttes, et midagi niisugust on olemas või, või võimalik. Et ühe sõnaga hakkab tulema, hakkab esile kerkima meie hingesügavusest asju, mida me ei ole varem enda kohta teadnud ja see uus teadmine hakkab meid muutma või õigemini kohta otsima meis, et meditatsioon on algus, aga, aga sealt järgneb selline integreerimise protsess, et selle uue omaks võtmine ise endas. Ja siin kohal võiks tuua selle Johannese kirja koha, kus öeldakse, et, et meist peavad voolama elava vee, vee jõed, et see vesi saab meis voolata ainult siis, kui me ütleme vana ära anname, selle vana, vana mina pildi see, et mis me kõik oleme ja kogu aeg võtame vastu seda uut, uut arusaamist ja uusi ka või plandeid ja ülesandeid, mida, mida Jumal meile annab. Ainult siis saab Jumal meid kasutada ka kandmise vahendina, kui ma oleme nõus vanast lahti laskma ja uut vastu võtma. Ja siin kohal tuleb mulle meelde üks vana muinasjut kolmest keelest, kus isa saadab üks rumalukkuse poja maailma midagi õppima ja ta tuleb kolm korda koju ja üks kord ütleb, et ma õppisin aru saama, millest koerad hauguvad ja teine kord, et millest linnud laulavad ja kolmandaks, et millest konnad krooksuvad. Ja isa on maru vihane tema peale, et noh, tal on ainult selline ratsionalistlik arusaamine elust, kuidas asjad käivad ja kuidas niimoodi asjalikult peaks elama. Ja siis rumalukkuna läheb veel maailma ja jõuab ühel õhtul kindlusesse, kus ei ole nagu muud öömaja talle pakkuda lossi isandal kui ühte torni, milles elavad ka juhuslikult lõrisevad koerad, kes on juba mitu inimest alla neelanud. Aga see, see lollik ei oska nagu karta, et võtab süüa kaasa ja läheb rahulikult nende juurde ja räägib nendega juttu siis selles oma, selle omandatud oskusega, mis ta varem nagu maailmast oli õppinud. Ja koerad siis räägivad talle, et nad ainult sellepärast lõrisevad, et nad peavad valvama aaret. Ja lõppkokkuvõttes nad mitte ainult ei räägi sellest aardest, vaid juhatavad selle lollikese selle aarde juurde ja aitavad veel välja ka kaevata. Et see ongi minu mõelest nagu mõistu pilt selle kohta, mis meis endas võib olla, et see aare, mis Jumal meis on asetanud, võibki asetada või olla maetud peidus ühes kõrges tornis, mida valvavad kurjad koerad, kas siis meie hirmud, meie kõik võimalikud erinevad kas kompleksid või oskamatused, suutmatused, meie haavad, meie eksimused, meie patud, mida me kõik asetaksime tegelikult endast võimalikult nagu kaugele, millega me üldse ei tahaks tegemist teha, paneksime nad lukku taha, aga see hirm, et nad sealt nagu välja pääsevad, on nii suur, et neelab nii suure energia hulga, meie jõuvarud seob, et me tegelikult ei saa ka täie rinnaga elada, ehedalt elada, et see, et me inimesena võiksime kasvada, eeldab ikkagi seda, et me julgeme vaadata vastu nendele oma varjupooles olevatele külgedele, noh, kõik, mis ma enne siin nimetasin, hirmudest kuni eksimuste pattudeni ja haavadest rääkimata, et meditatsioon on nüüd selline koht, kus need hakkavad esile kerkima, kus me saame neid kohata ja nad tegelikult nõuavad kohta, nad nõuavad tegelemist ja omaks võtmist ja nende alla võib olla peidetud see meie ehe inimeseks olemine. Ja kui ma Jumala nimel võiksin midagi ütelda, et siis seda, et Jumal küll ei taha, et me pool ise endast panaksime lukku taha ja sellega üldse ei tegeleks, vaid et pigem just me kasvaks läbi oma kibedate ja valusate külgede teriklikuma inimese poole.
Thank you.
Andmisrõõm.
Te kuulete saadet Andmisrõõm ja stuudios on Urmas Nagel ja Kristel Põder. Sa, Kristel, juba siin hakkasid rääkima sellest hämarast poolest. Ja vaimulikuna ma tõesti olen päris mitmel korral pidanud tõdema seda, et inimene, kes tuleb ennast avama, noh, meie traditsioonis see väga tavaline ju ei ole, luterlikus traditsioonis on pihil käimene ju ikkagi päris suur sündmus, aga vahel tuleb seda ikkagi ette. Mitmel korral ma olen taibanud, et inimene süüdistab ennast täiesti valedes asjades ja ta ei näe üldse seda, mis on tema elu tegelik probleem. Ja me oleme sunnitud katkestama natukese mingis mõttes selle pihi ja ma pean aitama teda hingehoidliku vestusega, et noh, mis siis nüüd lahti on, et ta saaks natukene korrastust tuua, ta on küll enda jutu järgi väga palju mõelnud asjade üle, kui ta on mõelnud kogu aeg oma mustreid mööda, kindlaid stampe mööda. Et on see numbris midagi sellist, et mida minu meelest meditatsioon aitab välistada, et võtad pihipeegli ette, ehk 10 käsku. Naabrimeest täna maha ei löönud. On elus, nägin, läks pangiga üle hoovi. Poes ei käinud ka vargil, ossin raha eest, kalli raha eest ossin. Naist mul lihtsalt ei ole järelikult maapelu rikkunud. Sulas teenijat mul ei ole naguni, mul pole rahagi neid pidada. Ja nii edasi ja nii edasi. No võib-olla äärmuslikul juhtumil pühapäeval käisin kirikus, ka seal ei ole midagi ette heita. No võib-olla tõepoolest olen vahel Jumala nime asjata suhu võtnud, võib-olla. Ja eks me niimoodi analüüsime, mõned jõuavad siis selle õnsa tõdemiseni, et kuigi süda on rahutu, ei ole ma pattu teinud ja teised püüavad siis endale kohase pattu kas või välja mõelda, et oleks mida kanda, sest samas nagu pühakiri ütleb, et me kõik oleme Jumala armu saanud ja patused inimesed. Ja tõepoolest, et kui nüüd jääda sellise sõnalise peegli juurde ja hakata nüüd otsima, siis enam vähem normaalselt liikuv inimene saab tõdeda, et noh, neid väga suuri asju pole ta korraldanud. Võib-olla väiksemates asjades eksinud. Kuid tegelikult see ämar pool tähendab ju seda potentsiaali, mis on alati olemas nii heaks kui korjaks. Et me hakkaksime üldse rohkem taipama, mida noh näiteks tähendab ühe või teise käsu tagama. Me hakkaksime seda vaimselt taipama. Ja see nõuab vaimu puudutust. Nõuab Jumala vaimu puudutust, et me mõistaksime käsku vaimselt. Vastasel juhul oleme me täpselt sama head või tegelikult natuke magedamad kirjatundjad ja variserid, sest nad olid noh, üldiselt paremad pühakirjatundjad, kui keskelt läbi lõike kristlane. Aga me peaksime vaimselt taipama. No mida see tähendab? me peame laskma vaimul seletada seda. Kõiki asju ise enda juures. Ja kuna inimesel on see võime valida ja ära peita asjad, mis talle ei meeldi, eriti need asjad, mis ikka jälle korduvad tema elus, need hädad, need viletsused, need patud, me oskame need päris hästi sulgeda teatud südame kambritesse ja teha oma võitlus siis sellise, noh, mingis mõttes kergema ja selgema asjaga poolel võitlusväljal. Siis ma arvan, et just siin meditatsioon, mis lubab meil seda vaimu puudutust oma elus tunda ja Jumalal kõnelda meiega, hakkab hajutama seda udu ja avama neid kambreid. Me näeme neid pimedaid paiku selleks, et me tõepoolest ilma suure ahastuse ja meeleheiteta, vaid lihtsalt taipliku inimesena ütleksime, jah, kõik need asjad kuuluvad meie juurde ja minu elu nõuab tegelikult iga päev lepitust ja Jumal tänatud, et selle lepituse tegemine on võimalik. Sest nii nagu sa puudutad oma haava tõeliselt, vaimust juhituna, nii hakkab Jumal seda ravima, sest Jumal on armastus. Ta hakkab kohe sellega tegelema, ta hakkab kohe seda ravima, ta hakkab kohe seda puhastama. See ongi see Jumala töö. Ja ma arvan, et ja ma olen päris kindel, et siin ei aita ainult selline sõnaline analüüs, isegi evangeeliumi lugemisega siis enda elu kõrvaltamine sealsete tegelastega, mis on loomulikult kasulik ja hea, kuid see ei ole piisav, sest meie sõnastusoskus, meie mõtlemisoskus on samuti ju haavatud. Ei ole nüüd niimoodi, et ma teen küll oma ihuga või oma tegevusega aegalt halbu asju, aga kuna ma olen kristlane, kuna ma olen ristitud, kuna ma loen pühakirja, siis ma tegelikult mõtlen selgelt. Aga vahel mulle tundub, et nii mõnigi meist umbes sellisena käsitleb ennast. Et iga kord võin ma julgelt hakata õigeid mõtteid mõtlema. Ja kui ma mõtlen õigeid mõtteid, siis ma saan ka ainuõiged lahendused. Aga see asi on nii lihtne. Mina julgen kahelda. Ja ma arvan, et just see vaimu puudutus, see, mida me meditatsioonis oma südamesse laskudes läbi viime, see aitab just sellist lapsust vältida.
Siin kohal soovibki tulla tänase harjutuse juurde, mille me teile anname. Pärast tänast saadet, kas siis kohe või teile sobival hetkel, võiksite lugeda meie isa palve ja lugeda kõigepealt nõnda, nagu te loete tavaliselt, aga väga mõttega asja juures olles. Meil eelmises saates oli juttu sellest, et lausa keegi Luteri pastor ütles, et tema ei tea kedagi, kes loeks terve palve niimoodi, et mõte ei läheks rändama. Et püüelge selle poole, et mõte ei läheks rändama, lugege aeglaselt rahulikult ja siis lugege teine kord veel. Ja teisel korral aeglustage seda lugemise käiku nõndamoodi, et te seote selle oma hingamisega. Et näiteks sisse hingates meie isa ja välja hingates, kes sa oled taevas. Sisse hingates pühitsetud olgu, välja hingates sinu nimi. Ja niimoodi ise leiate, kuidas see teie hingamisega sobib. Mõnikord võib-olla on üks sõna, mõnikord on 2-3 lühemat ja niimoodi võite ka lugeda üks või kaks korda ja selle aja jooksul, kui te aeglaselt loete, püüdke leida sealt üks lause või veelgi väiksem selline fraas, mis teid täna kõige rohkem kõnetab, mis teid täna kõige rohkem puudutab. Ja kui te olete leidnud selle lause jupi või fraasi, siis järgneva 3-4, kes suudab isegi 5 minuti jooksul, palvetage ainult seda ühte lauset, niimoodi rahulikult, ja mõtisklege selle üle nõnda, et küsite endalt, et miks see lause on mulle täna oluline, miks see just mind puudutab, mis minu elus toimub, millised seosed on minu elus selle lausega? Mida iganes te siis avastate, minge veel sügavamale ja pärast seda 3-4-5 minutit leidke sellest lausejupist, sellest fraasist üks sõna, mis on siis see kõige olulisem, see, mis kannab seda sõnumit, mis teid täna puudutab ja püüdke seda samamoodi nagu maitsta ja palvetage ainult seda ühte sõna, näiteks sealt algusest kas või sõna isa või pühitsetud. Püüdke nagu sügavuti tajuda selle sõna kõigepealt mõtete tähendust teile ja teiseks, miks see on oluline, miks see mind puudutab. Ja selline lihtne see ülesanne ongi.
Ja eks nende arutuste juures tuleb ikka ja jälle öelda, et nagu kõik siin elus on õpitav ja nõuab harjutamist ja pühendumist ja tegelemist, alates sellest, et laps õpib lugema või õigemini õpib kõndima ja siis mõne aja pärast ka lugema ja edasi, nii on ka tegelikult meie vaimuliku eluga. Ja kui me räägime tihti peale sellisest sõnarikkusest, et see on nagu väga tähtis, see Jumala sõna on rikas ja nii edasi, siis võiks ka neid rikkusi maitsta. Sest tõepoolest ju nii on, et iga sõna taga, mida me pühakirjas kohtame, on terve maailm ja ta räägib meile tunduvalt rohkem kui see üks lühike või enamasti lühike looke, mis seal on toodud või mõne psalmi laulusalm. Ta räägib meile palju ja laskem siis temal rääkida. Aga et sinna nii jõuda, siis on ka vajalik teatud selline õppimine, harjutamine. Ja me võime päris julgelt küll nagu seda teha mõtlemata, et äkki see on nagu kuidagi kunstlik või et palve peab ikkagi tulema vabalt ja ma ütlen, mis mulle antakse ja need edasi. Loomulikult igasuguseid palveid me ütleme ja kõigal palvel on oma koht ja roll, kuid nii tähtsat asja nagu Jumalaga kõnelemist ja Jumalaga kohtumiseks valmistumist tasub ikkagi natukene ette valmistada ja võtta siis ka õige reisirüü ja õige kott ja õige paik ja õige koht, kus see peaks toimuma, et selline ettevalmistus ja ka selline harjutamine on igal juhul väga õige ja vajalik. Ja sellepärast me igal korral ka püüame mõne õigemini küll alati ainult ühe harjutuse anda. Ja nagu kõigega siin elus, et kui ei tee, siis ei saagi teada, mis seal toimub. Kui teed, siis võid avastada midagi, mida pole siiani tähele pannud.
Ja selle tänase harjutuse meie ise palve lugemise, te võite teha seda ühe korra, aga te võite teha iga päev nõnda. Ja vaadata, et mis siis juhtub, kas erinevatel päevadel kerkib esile mõni erinev sõna või erinev lause ja mis siis teie eluga toimub. Et see on ainult teie endi kätes, et kui te proovite, siis saate teada. Kui ei proovi, siis ei saagi. Ja kui te soovite anda meile mingisugust tagasisidet või ka esitada küsimusi nendel teemadel, millest me siin kõneleme, siis võite kas kirjutada e-posti aadressil pereraadiosse pereraadio@pereraadio.ee või siis ka isiklikult helistada meile, et minu telefoninumber on näiteks 53 90 3331 ja Urmasel
56 158 776.
Et siis kordame veel, et pereraadio@pereraadio.ee, Kristeli number 53 90 3331
ja Urmase number 56 158 776.
Stuudios olid täna Kristel Põder ja Urmas Nagel. Soovime teile kaunist ja rahulikku sügisaega. Olge hoitud ja õnnistatud.
Õnnistatud päeva jätku.
Kuulmiseni.
Andmisrõõm. andmisrõõm.
Consurgit Christus unum, victor.